Halo guys, balik lagi di Rizal Zalil Daily Podcast. Sekarang kita udah kedatangan wartawan senior. Iya, wartawan senior enggak sih? Gue sama teman gue namanya Yudi. Dia kerja di lo sekarang apa ya namanya?
Gue sekarang di kantor berita asing namanya Reuters.
Reuters. Lo sebagai SA apa di situ?
Gue sebagai video jurnalis yang mana job desk-nya ngerjain semuanya sih. Gue ke lapangan juga, terus gue yang syuting juga, edit juga, nulis skrip juga, planning juga, semua-muanya deh gitulah.
Reuters kan dari Inggris ya teh sebenarnya.
Reuters itu dia sebenarnya ya headquarters-nya sih di Inggris, cuman sekarang tuh perusahaannya tuh kayak udah dibeli gitu lah sama perusahaan sama keluarga Kanada gitu namanya Thomson gitu kan.
Jadi
kalau headquarter newsnya sendiri itu di London sama di New York.
Oke.
Okay. Gitu. Dan ya semua banyak hampir di seluruh dunia lah bironya gitu.
Oke. Jadi sekarang bisa dibilang Reuters itu punyanya Kanada gitu ya. Yeah. Karena shares-nya sebagian besar sekarang udah dibeli Kanada.
Iya. Jadi nama holding grupnya itu jadi Thomson Reuters.
Oh iya gitu. Iya benar.
Nah, jadi selain news dia juga punya banyak produk-produk lain lah, misalnya tax consultant macam gitu, terus financial and risk gitulah. Okay. Apa law firm juga banyak. Okay. Loh, tapi luar.
Sebelum kita masuk ke materi ini, kita kan mau ngebahas tentang Hong Kong karena kan lo dari sana juga ya untuk meliput ya. Tapi tentu teman-teman nanti ada yang tanya kan, gimana sih lo pertama kali bisa masuk ke kantor berita asing? Itu kan suatu yang out of nowhere gitu. Lo bisa ceritain awalnya nggak gitu?
Bisa. Jadi ya apa ya? Sampai sekarang pun juga gue masih bersyukur ya, maksudnya gue kerja di sini itu juga dari awal, karena gue baru masuk di Reuters itu dari awal baru bener-bener lulus kuliah gitu. Jadi gue mau ada pengalaman di media lokal kah atau apa gitu, cuman emang awalnya gue dari magang sih gitu, dan channel magangnya ini tuh dari dosen gue juga yang dulunya dia itu sebagai politik and journal news korresponden di Indonesia itu sekitar tahun 2000-an lah. Dia dulu pernah nge-cover apa Bom Bali dan lain-lain gitu, dan doi sekarang jadi political analyst di untuk Southeast Asia di Singapura untuk control risk namanya.
Oh.
Gitu, dia kaliber lah, pinter banget lah orangnya. Nah, mulai dari situ ya gue magang berapa lama gitu, setahun gitu kan. Belajar. Wah, kayak asik juga nih, cocok banget nih. Gue masih magang aja tuh udah kemana-mana gitu ibaratnya kan. Capek tapi ya seru aja gitu.
Belajar banyak ya.
Yoi. Terus akhirnya setelah gue lulus gitu maksudnya, after graduation gitu kan, gue nge-apply lah gitu. Masa sih lo gak bisa ngasih gue kerjaan gitu tuh lo? Gue mau dong jadi apa aja gitu, maksudnya jadi pegawai kontrak ya juga gak apa-apa. Oke, kebetulan bos gue juga dia yang maksudnya dia pengen ngebangun ini ya, apa ya, generasi baru juga lah. Okay, gitu yeah. Kan buat penerus-penerusnya sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi ya udah dia coba, akhirnya gue masuk sekitar awal-awal tahun 2017 lah. Jadi sampai sekarang udah mau 2 tahun lebih deh, gitu kan. Start awal juga sebagai video jurnalis juga. Itu sebenarnya awal-awal masih kaku tuh. Awal-awal pertama gue masuk itu gue lagi hektik-hektiknya pas zaman-zamannya kasus penistaan agama.
Waduh,
itu seru banget tuh. Itu hari pertama gue kerja tuh langsung pas pemilunya Jakarta.
Oh, gitu ya. Jadi lu masuk ke Reuters itu pertama kali jalur magang ya?
Yes.
Wah, blessing juga ya sebenarnya.
Iya, benar, blessing banget. Dan juga itu waktu itu magang nggak pakai tahap seleksi gitu sih sebenarnya Jal. Jadi kayak ya lu kirim email gitu kan. Kebetulan waktu itu gue simpen tuh kartu nama biro chiefnya pada saat itu, yang sampai pas setelah itu sekitar 2 tahun yang lalu gue 2 tahun yang lalu sebelum mulai magang itu gue pernah berkunjung gitu lah ke sana gitu, dari top of the best in the class gitu kan. Anjir. kita studi visit nih.
Okay. Cuma 10 orang berarti?
Cuma 10 orang dari kelas gitu. Karena emang kantornya juga kecil juga gitu kebetulan ya kan.
Yaudah, oh, kantornya kecil di sini?
Kantornya kecil karena
ya fungsionalnya aja gitu ya.
Iya, karena
nggak dibuat gede-gede gitu ya.
Sekitar cuma 20 orang doang kok. Bahkan yang di kantor juga kadang-kadang cuma 10 orang gitu.
Nah. Jadi sampai sekarang orang di Reuters Indonesia cuma sekitar segituan?
Iya, untuk yang di kantornya ya.
Di kantor.
Dan itu membawahi berbagai banyak macam bidang gitu, ekonomi lah, politik, terus komoditi, ekonomi makro, mikro, market juga segala macam semuanya di situ. TV, fotografer pun juga semuanya di situ.
Oke. Nah, kalau Reuters sendiri kan dia nggak buat kayak semacam media mainstream gitu, di TV kan nggak ada. Terus lo dapet duit dari mana sih sebenarnya kalau Reuters ini?
Jadi Reuters ini kan sistemnya subscription.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi apa namanya, untuk newsnya sendiri ya, untuk newsnya sendiri, newsnya itu produknya banyak, dari produk tulisan, foto, visual, video, grafik, terus apa, analisa dan lain-lain mungkin ada juga ya, terus juga data, itu data kan, data perdagangan lah segala macam, ataupun suku bunga dan lain, semua update itu selalu ada di situ dan itu real time banget, jadi yang update itu selalu prioritas lah itu, berarti gitu kayak berita ekonomi paling.
Nah, subscribernya atau pelanggan lo biasanya TV lokal gitu?
Subscribernya itu bermacam-macam, dari yang investor,
okay,
dari yang companies gitu ya, yang butuh apa data dan lain-lain. Dan khusus gue sendiri, untuk ngomongin departemen gue aja lah gitu ya, untuk visual itu lebih banyak kliennya itu digital sama yang tradisional broadcaster gitu kan, okay, TV nasional, TV internasional, ataupun yang sekarang tuh yang banyak tuh yang media-media yang di sosial media kayak gitu-gitu kan. Nah itu tuh salah satu
customer lo gitu ya,
tipe-tipe customer di
Reuters.
Iya.
Oke. Okay. Nah sekarang kan kita mau ngangkat tema spesifik tentang, karena kemarin gue liat lo lama di Hong Kong nih, lo ke Hong Kong ya kemarin ya?
Gue ke Hong Kong kemarin, perkiraan awal gue cuma seminggu, ternyata seminggu gue di extend lagi seminggu lagi. Akhirnya total 17 hari. Itu gue hitung-hitung, pokoknya itu gue selama di sana ikut demo itu, ngeliputan demo itu kira-kira 5 kali.
5 kali secara serial gitu ya.
Secara
selama
serial.
17 hari itu.
Selama 17 hari itu. Jadi demonya enggak tiap hari berturut-turut gitu loh. Maksudnya mereka serialnya itu ya setiap weekend dan itu well organized.
Oh.
Dan mereka itu apa ya? Kayak ada planning underground gitulah, melalui sosial media apa, kalau yang gue tahu sih dari Telegram gitu ya. Dan itu emang selalu ada, Sabtu Minggu pasti ada.
Pasti ada ya.
Nah, dan kebetulan nanti hari Rabu besok ini pun gue balik lagi ke sana gitu, karena masih ongoing gitu kan.
Oke. Nah ngomongin masalah Hong Kong sendiri nih, sebenarnya gue mau ngulik sih lebih jauh soal Hong Kong ini. Jadi benar-benar ini masalahnya tentang RUU ekstradisi yang sebenarnya ditolak oleh warga Hong Kong gitu ya.
Kalau RUU ekstradisi itu, kita cari keywords yang paling tepat buat yang menjadi ini itu adalah apa ya? RUU ekstradisi itu cuma sebagai sparklingnya gitu kan. In English kayak sparks the whole controversial, the whole konflik yang ada di Hong Kong gitu. Jadi RUU ekstradisi yang pertama kali yang jadi bikin mereka tuh Hong Kong ini kayak terjebak di circle of protest gitu loh. Yang sampai sekarang nggak kelar-kelar gitu. Walaupun RUU ekstradisi ini awalnya sudah di drop, terus akhirnya pada akhirnya sudah benar-benar dihilangkan, tapi masih demo, ya kan?
Oh, udah dihilangkan sebenarnya. Cuman ada yang bilang, gue baca di berita sih, apa itu nggak dihilangkan, hanya di apa ya, di suspend lah, ditunda sebentar gitu.
Itu di suspend itu sekitar bulan Agustus yang lalu, awal-awal.
Terus akhirnya benar-benar di drop.
Akhirnya kemarin akhir-akhir ditunda itu mulai bulan Juli udah agak lama sebelum gua kesana pun, sebelum gua kesana
sebenarnya udah
di drop.
Oh.
Awalnya maksudnya di suspend lah itu. Jadi dua kali term gitu, pada akhirnya di drop sama sekali. Emang baru literally udah kos, udah enggak ada sama sekali, mereka enggak akan bahas itu lagi.
Terus sampai sekarang kenapa masih demo, coy?
Nah, jadi pengalaman gua waktu di sana, makanya gua juga bingung loh, kok ini RUU ekstradisi udah enggak ini, kenapa masih ini? Tapi yang paling digarang-garangkan itu adalah pengen banget menghilangkan, ibaratnya udah nggak mau lagi ada influence dari China ya, Tiongkok ya, RRT.
RRT
yang mana sebenarnya RRT, RRW ya kan? Atau RRI ya kan, yang mana ya kita balik lagi nih, kalau ini ntar kita cerita lagi ya kali ya, soal yang kenapa bisa.
Boleh, mungkin lo lebih punya pandangan lebih komprehensif gitu.
Jadi short brief aja nih kalau soal historinya kan emang pada tahun 97 itu kan, sebelum 97 itu kan Hong Kong itu koloninya British kan,
Benderanya juga bendera
Inggris, tapi ada lambang,
ada lambang bulat gitu,
gak tau itu lupa tuh apa, kayak lambang apa gitu lah, ada ulernya kan biasanya tuh. Nah,
apotek dong uler namanya. Nah, iya.
Jadi ini dong, kimio farmi. Nah, terus 97 tuh dibalikin ke
Cina kan. Benderanya berubah. Merah. Gitu. 5 bintang.
Menganut ideologi, bukan ideologi, sistem
Cina.
One country, two systems,
yeah.
Gitu. Yang betul. Mana kan Hong Kong itu pada awalnya kan benar-benar kayak apa ya? Center of economic gitulah dulu kan. Ya, semuanya tuh port
kayak hub,
port
hubnya kayak untuk Singapura lah ya.
Asia Timur ya, Asia Timur,
betul.
Southeast Asia
Hong Kong. Kalau kita punya Singapura gitu
iya,
kan.
Iya, Hong Kong
biaya masuk juga 0% segala macam tuh Hong Kong nah, Singapura
ya.
Sama sih.
Dari dulu kan kita juga terkenal Hong Kong mahal ya tuh, kayaknya banyak gedung-gedung tinggi lah itu tuh. Daerah ekonomi banget lah kan. Nah. Terus jadi kalau enggak salah itu juga di tahun 2045 itu nanti dari
sistem
pengembalian itu pengembalian dari penyerahan dari British ke Cina itu kalau nggak salah nanti 2045 itu nanti full Hong Kong itu jadi
Cina. Betul.
Nah, kita kecilin lagi nih, Cina itu kan dia mainland nih, disebutnya China. China mainland karena dia mainland itu dia satu gitu kan,
yeah.
Dia satu tanah gitu kan. Nah, di luar China mainland ini ada Taiwan, ada Hong Kong SAR, ada
Macau.
Nah, sama Taiwan dia ada konflik tersendiri lagi. Kalau Macau kayaknya dia biasa-biasa aja karena nggak tahu ya kenapa ya, tapi kalau Hong Kong ada juga permasalahan sendiri tapi lebih ke sentimennya.
Oh gitu.
Jadi Hong Kong ini berarti ini sebenarnya dia mereka berpikir mereka itu udah jadi negara, berarti mereka maju itu bukan karena
Cina, tapi karena Inggris kan.
Inggris dan juga mereka dirinya sendiri gitu.
Betul. Jadi yang Dado bilang sebenarnya RUU ekstradisi ini cuma sparkling aja ya.
Iya, karena pemicu aja.
Betul. Kalau kita lihat backgroundnya RUU ekstradisi juga sebenarnya gue setuju sih, karena Hong Kong ini salah satu yang tadi lo bilang pemegang ekstradisi paling sedikit. Dia cuma punya perjanjian ekstradisi itu untuk apa warga negara yang kriminal itu untuk 20 negara aja gitu. Nah, kan
itu dia yang anehnya gitu loh. Mungkin gue langsung jadi punya asumsi bahwa kenapa banyak, mungkin dulu banyak kita sering ngomong banyak mafia Hong Kong gitu.
Iya,
kan.
Iya, karena kan bisa cabut ke Hong Kong tanpa diekstradisi. Iya, gitu.
Mungkin kalau yang pengen tahu lebih dalam apa itu ekstradisi, tapi mungkin bisa googling aja kali ya. Tapi ya kurang lebih itu perjanjian hukum sih ya, antara satu negara dan satu negara lain untuk
betul.
Bisa menghukum,
mengembalikan
atau menghukum di tempat sendiri suatu kejadian kriminal gitu.
Betul.
Indonesia aja itu 100 lebih kok.
100 lebih ya?
Wah, kecuali Singapura ya.
Oh.
Makanya kalau lo notice tuh di Bali itu banyak bule-bule yang mabok, mukulin polisi segala macam itu langsung dipenjarain di sini.
Oh.
Nah, Australia paling banyak kan mereka punya ekstradisi.
Iya, benar.
Mereka mau gonggong kayak gimana tapi punya ekstradisi.
Karena ada yang dihukum mati juga kan walaupun gak jadi dulu kan
ya,
yang orang Australia
ya.
Itu.
Iya, benar. Itu udah beda lagi lah jalurnya, udah jalur diplomatis lah gitu.
Nah, jadi ini sebenarnya RUU ekstradisi ini bukan triggernya, tapi triggernya adalah memang sentimen orang Hong Kong aja yang udah nggak senang sama Cina gitu ya.
Kalau gue pribadi sih ya, karena memang ya jadi story pertama kenapa langsung ngarah ke Cina gitu kan, karena emang awalnya ekstradisi untuk ke Taiwan sebenarnya. Jadi kalau dengan Taiwan berarti harus dengan China juga.
Betul, gitu.
Nah, yang ditakutkan padahal itu pada pertama kali itu adalah mereka orang-orang Hong Kong itu nggak mau ada campur tangan Cina untuk dalam ranah hukumnya mereka gitu, berarti gitulah. Jadi kalau mereka punya kesalahan, mereka mau dihukum di negaranya sendiri
betul,
aja, nggak mau di China, nggak mau dibawa di Beijing gitu. Karena Beijing kan basisnya kan ini apa?
Komunis.
Iya, walaupun dia nggak, maksudnya gimana ya? Full DPR ibaratnya gitu kan, full partai komunis gitu kan.
Oh, oke. Okay.
Dan itu freedom press-nya itu benar-benar 180 derajat berbeda sama Hong Kong.
Oh gitu ya.
Wah.
Oh.
Hong Kong itu kalau apa wartawan itu yang paling banyak itu bule-bule itu di situ. Hmm. Foreigner itu mereka foreign journalist itu mereka merasa freedom press di Hong Kong lebih
Oke.
Inilah bebas.
Kalau lo sendiri waktu menetap di sana 17 hari itu apa-apa gampang? Apa gimana menurut lo, apa di sana udah krisis banget sampai lo cari makan susah, apa nginep susah, atau mungkin keselamatan lo juga terancam atau gimana selama lo di sana waktu itu?
Wah, kalau kayak di lo apa menggambarkan kayak gitu kayaknya itu jauh banget berbeda.
Oh gitu ya?
Biasa-biasa aja.
Oh biasa sebenernya. Aja sih kampret ya.
Malah gue seneng gitu sih. Cuman yang gak enaknya apa, mahal banget di sana ya. Masa gue dari bandara ke hotel 300 ribu. Di sana kalau
oh, di sana santai aja sebenarnya.
Santai aja sebenarnya, as usual gitu. Misalnya nih,
tapi memang yang tadi lo bilang, sorry gue potong gitu. Tapi memang tadi yang lo bilang mereka tuh demonya well organized, jadi seolah-olah magnitude-nya juga gede banget gitu. Jadi gue kira tuh di sana mati semua gitu. Ternyata enggak ya?
Ya di sana ya, baik kalau dari opini gue ya, demonya di sana sopan santun gitu.
Oh.
Tahu tata krama gitu.
Karena polisi juga gak main asal mukul gitu ya.
Ya, jadi yang men-trigger itu memang awal tetap pasti kan yang namanya demonstran itu kan pasti memancing ini apa namanya konflik
keributan
gitu,
lah ya.
Gitu. Dan itu wajar di seluruh negara itu pasti ada, tapi
karena kan mereka nyari itu juga exposure itu. Nah, kalau mereka kayak gitu kan mereka mencari simpati lah.
Justifikasi juga lah, mencari justifikasi. Mereka, oh, mereka di harassment nih sama
betul,
polisi kan. Tapi seharusnya dia di Hong Kong itu masih aman tuh. Tentram kayak
oh gitu ya?
Iya, mereka cuma ngerusak apa ya ibaratnya fasilitas publik gitu loh, kayak misalnya pagar-pagar di pedestrian road gitu-gitu dicabut-cabutin, kayak apa penunjuk jalan dicabut-cabutin walaupun gak dibalikin lagi sih sebenarnya. Tapi ya itu buat blokade gitu loh, kayak nutup jalan. Tapi enggak.
Nah, itu nutup jalan berarti udah rusuh juga tau ya?
Iya, itu udah ibaratnya mancing kan.
Mancing.
Enggak boleh kan sebenarnya. Heeh, kan?
Itu nutup jalan kan.
Ya, tapi buat orang-orang yang pedestrian biasa yang enggak ikut demo, lalu lang aja biasa.
Oh, gitu.
Ya ibaratnya kayak dulu kalau kayak kita demo di yang 21 22 Mei itu ya ini abang-abang langsung
tetap jualan gitu. Gitu ya.
Walaupun toko-toko tetap tutup gitu.
Oh, toko-toko tutup tapi di
ya,
sana.
Ya, untuk ya menghindari ini aja lah paling kan kalau
kerusuhan gitu ya, jarah-jarah gitu.
Tapi nggak ada kesulitan, tapi mereka setiap minggu semakin lama itu apa skillnya itu makin meningkat.
Naik level dia gimana
naik
maksud lo?
Naik level gitu dari segi apa gear ya kan?
Gear motor.
Oh, maksudnya gear kitnya mereka buat apa buat demo gitu ya, ibaratnya yang awalnya cuma pakai payung doang. Payung sama masker gitu kan buat ngindarin buat tahan gas air mata gitu kan. Sekarang tuh udah ada yang bawa laser lah. Hah,
laser buat laser? Apa ya?
Itu kan mahal ya. Laser. Jadi mereka tuh pada beli laser tuh. Jadi demo di depan kantor polisi, nah itu kacanya dilaser-laserin gitu sama dia. Gak tau juga ada orang apa enggak, itu bingung ya. Nah itu ke mata-mata polisinya gitu. Ya buat ini sih mancing-mancing keamanan gitu kan.
Oh, mancing ya. Iya benar.
Ya, terus ada juga nih satu nih kan dia itu nih pernah ada dari dalam satu grup itu ada nih satu yang punya tas pinggang gitu. Itu kalau gue lihat itu tuh kayaknya beli di as hardware deh itu full sama obeng segala macam.
Oh, MacGyver.
Iya, buat nyopotin ini pagar itu kali apa papan jalan gitu kan. Jadi wah gila ini modal banget
tuh. Anjir niat ya.
Iya, gokil sih.
Bangsat. Tapi bisa kita simpulkan kalau di sana tuh ternyata nggak seheboh di TV sampai puluhan ribu orang turun ke jalan gitu ya, tapi ternyata di sana santai aja gitu ya.
Kalau puluhan ribu orang nggak turun ke jalan, jutaan itu benar.
Itu benar. Oke, itu benar ya.
Itu real.
Itu
gua melihat dengan mata kepala gua sendiri itu benar-benar lautan
orang
doang.
Gitu ya.
Iya.
Gila ya.
Dan gue tuh di sana kan tugasnya kemarin karena gue nggak berbicara bahasa ini ya
Tiongkok.
Dia bukan bahasa Tiongkok dia sebenarnya.
Oh, dia nggak mau dibilang bahasa Tiongkok. Kantonis.
Enggak
juga. Oh, Kanton.
Kantonis. Gue nggak berbahasa Kantonis kan, gue cuma berbahasa Indonesia aja lah, Indonesia merdeka ya kan. Terus ya banyak emang bener-bener strateginya itu, bahkan ketika mereka bilang ngumpul jam 3 nih 3 PM ngumpul di sini yang tadinya kayak jam 2 lewat 50 menit itu enggak ada orang, tiba-tiba jam 3 keluar semua. Entah datang dari mana, dari
tanah gitu apa, gue bingung.
Serius tuh?
Serius gue, itu kan karena gue kebanyakan tugas itu gue nyari high point gitu ya. Maksudnya buat nyari apa aerial shots gitu dari atas. Jadi bener-bener tiba-tiba, wah gila keren banget.
Parah, parah, parah.
Gokil. Jadi apa, kalau lo sendiri di sana ngelihatnya gimana ya? Dari segi demografi orang yang demo itu, kalau gue lihat di TV banyakannya anak-anak muda ya, nggak juga? Iya. Apa orang-orang tua sih?
Itu benar banget. Paling banyak emang anak muda. Tapi
ada anak muda ya?
Tuh, ada juga kan? Orang tua. Jadi anak muda kalau gue tanya, maksudnya masih SMA.
Lo tanya pakai bahasa Indonesia,
terus mereka nggak jawab kan? Ah, gue tanya pakai bang, dari mana bang? Ah, sorry ya, bang.
Bang.
Ya udah, dia cuma bilang saya masih
lo ini juga lo kuesioner juga sama ya, beberapa dari mereka random sampling gitu ya,
juga harus nanyain ini.
Betul
kan
dong,
apa namanya apa yang mereka lakukan,
apa
di situ
mereka,
apa sih aspirasi mereka,
aspirasinya gitu, apa gitu. Nah, kalau yang anak muda ini apa aspirasinya selalu tangkap?
Anak-anak muda ini benar-benar apa ya, mereka itu mungkin dari awalnya mereka karena yang mereka concern itu adalah future, masa depan mereka gitu.
Gila ya, jadi mereka tuh turun ke jalan bukan karena nasi kotak ya, tapi karena future ya.
Bukan karena nasi kotak dan teh kotak ya. Tapi benar buat future mereka, karena emang mereka itu ya mereka lahir paling sekitar 18 tahun yang lalu lah atau
17
tahun yang lalu, dan itu enggak tahun 2000-an atau 90-an itu nggak ada apa-apa zaman dulu. Maksudnya ya nggak efek juga sama mereka. Tapi ketika mereka turun ke jalan ini dan mereka sadar bahwa RUU ekstradisi dan juga sentimen kepada China ini akan efek ke mereka di masa depan mereka.
Betul.
Gitu. Karena mereka they will be the one who runs the country dalam beberapa tahun lagi gitu kan. Jadi mereka ya mereka tuh pun sadar juga kalau nggak dibiar, kalau dibiarin ini, ya mereka nanti yang akan susah sendiri gitu.
Ya, oke. Okay. Jadi memang itu anxiety, keresahan mereka sendiri ya. Makanya mereka mau ikut demo. Bukan untuk nasi kotak dan 200.000 rupiah ya.
Iya, iya. Itu masih kurang, 200.000 cuma bisa beli kacang di sana.
Nah, terus lu besok ngapain lagi ke sana ya?
Ya kebetulan harusnya gue akhir Agustus kemarin gue berangkat ke sana. Cuma ada masalah paspor. Akhirnya orang lain diandungan pergi. Orangnya di sana udah 3 minggu, jadi gantian gue yang gantiin dia lagi gitu. Jadi kita harus tetap
nggak apa ya? Urgensi lo ke sana kalau ternyata RUU ekstradisi ini udah di drop. Terus apa sih sekarang aspirasi yang mereka demokan tuh apa? Tetap sentimen kepada Cina itu?
Tetap sama. Dan tapi yang paling menonjol di sini adalah
dia minta PM atau kepala eksekutifnya mundur juga ya?
Itu udah dari dulu.
Oh.
Dari dulu. Jadi makanya sebenarnya
di sana apa sih perdana menteri?
Keren namanya.
Apa?
Chief Executive
kan.
Kayak CEO ya.
Executive.
Kan? Dan prestige-nya itu enggak seprestis Perdana Menteri.
Oh, oke.
Okay. Iya, kayak
Carrie Lam kan.
Dan sistem pemilunya dia itu juga sebenarnya dia mereka ada pemilu. Tapi ketahuan siapa yang mau menang.
Oh, gitu.
Iya, jelas banget.
Oh, kok gitu?
Karena mau semua orang Hong Kong yang milih pilihannya mereka, tapi parlemennya di dalam
dia sistemnya parlemential ya. Jadi yang milih adalah parlemennya.
Dan kira-kira sekitar 70% itu pro China.
Waduh.
70% atau 60%, jadi kita mau vote sampai kertas sobek segala macam itu juga mereka tetap yang menang ujung-ujungnya si apa? Pilihannya China
gitu. Oh, dari Beijing. Gitu ya.
Itu jadi ya itulah yang mereka concern gitu kan paling banyak. Terus paling kalau yang update terakhir-terakhir ini ya
update-nya apa?
Kalau kita sih operasional, kalau gue ngomong dari perspektif dari wartawan aja ya, maksudnya kita lebih karena we have to keep the operational ongoing terus ya. Yang kayak gue bilang tadi, semakin upgrade gitu, skill-nya semakin perlahan meningkat, terus violence-nya juga kekerasannya makin lama makin meningkat juga.
Oh, justru karena makin upgrade kekerasannya makin meningkat ya?
Iya, iya. Karena kan sebenarnya intinya mereka itu setiap minggu melakukan hari ini itu cuman
memancing ya
government untuk do something gitu loh.
Betul.
Sampai sekarang tuh terakhir protes itu mereka udah nyampe gedungnya parlemen, beberapa kaca, hancurin segala macam gitu.
Oke.
Legislative Council-nya itu. Nah, itu kan dulu belum. turun ke jalan aja biasa lempar-lemparan batu segala macam.
Sama pakai payung gitu kan untuk menghindarin gas air mata. Itulah. Sekarang lebih upgrade lagi ilmunya.
Iya, yang jadi sekarang concern banget untuk di Hong Kong sekarang. Dan itu nggak ada yang tahu juga kapan akan selesai.
Oh, lo sendiri nggak punya bayangan roughly gitu kira-kira kapan sini selesai nih?
Nggak ada
ya?
Dan gue juga pernah dengar juga sih ya teman-teman lah, kolega ya, iya nggak akan cepat dalam waktu dekat, nggak akan selesai dalam waktu dekat juga.
Oke Yud, mungkin itu aja sih Yud yang mau kita angkat masalah Hong Kong ini ya. Karena ternyata pemberitaan di TV lo juga aman-aman aja di sana ya. Gue pikir lo yang nggak bisa pulang apa gimana gitu.
Nggak bisa pulang itu karena mereka juga kadang-kadang bikin protes rally march itu di airport.
Buseh.
Jadi mereka menggerakkan segala macam, lini depan, lini belakang, lini kanan kiri, kiper juga turun juga untuk protes gitu. Jadi kalau demo di airport nih pagi sampai malam. Ya ampun. Nah, pas kebetulan pas hari itu juga dia demo di situ ya, flight mau enggak mau ratusan flight juga cancel gitu.
Nah, itu udah mengganggu dong ya kalau kayak gitu ya.
Nah, itulah makanya beberapa kali pun akhirnya mereka sempat clash juga tuh di dalam airport, kan bahaya juga kan. Karena memang mereka tujuannya itu untuk menarik attention international attention sama attention lain sendiri gitu ya. Nah, ini satu hal lagi nih yang gue lupa tadi. Jadi selain tentu ada pro, kayak gini-gini kan ada pro dan kontra ya. Jadi nggak semuanya, semua orang yang di Hong Kong itu pro untuk protes, demo, ngelawan polisi dan pemerintahnya untuk ini kan. Tapi ada juga beberapa orang, beberapa kelompok yang agak gede juga lah. Yang mereka kalau kita sebutnya pro Beijing ya.
Oh, ada juga?
Ada juga namanya pro Beijing dan itu kebanyakan demografinya rata-rata mereka itu udah lansia.
Oh.
Hampir menghampiri tutup usia. Ya, maksudnya apa namanya? Jadi mereka kadang bikin tandingannya gitu. Ada tandingannya.
Demo tandingan ya.
Demo tandingan dan mereka rata-rata pakai baju putih gitu. Dan mereka kalau gua tanyain ya rata-rata mereka tuh nggak setuju, jangan ada kekerasan dong atau apa gini,
gitu.
Jadi China itu udah ngebantu dari dulu bla bla bla. Jadi udah butuh merdeka dari Inggris segala macam, terus ekonomi kita ini baik-baik saja gitu. Bahkan jadi itu juga pemicu ada juga yang waktu itu sempet ada kejadian di Yuen Long MRT station itu station itu tiba-tiba ada sekelompok orang pakai baju putih, pakai nutupin mukanya segala macem, itu main membabi buta, mukulin orang yang di dalam ini stasiun.
Serius lu?
Iya, jadi kalau rata-rata yang demo itu sering pakai baju hitam kan? Iya, ada yang pakai baju hitam, gebuk-gebukin, pakai rotan segala macem, wah parah deh. Tapi nggak ada yang meninggal ya, maksudnya gebuk-gebukan parah. Sampai ada salah satu anggota DPR juga ada yang kena pukul juga. Itu udah lama lah gitu. So, jadi identiknya mereka orang pro Beijing itu pakai baju putih gitu. Dan itu apa ya against mereka lah. Sama satu lagi nih yang lucu nih. Jadi ya namanya Hong Kong itu apa ya, bedanya sama Singapura kan, kalau Singapura kan dia demografinya etnisnya kan, ethnicity-nya banyak kan.
Betul,
ada India, ada Melayu, ada Chinese kan,
Pakistan, Bangladesh.
Nah kalau di Hong Kong ya Chinese doang. Maksudnya apa, Chinese look alike kan, tapi mereka mau disebutnya Hong Kongers kan.
Oh gitu.
Iya,
mereka nggak bisa. Oke
mereka look alike aja, mirip, tapi mereka Hong Kongers karena dari segi bahasa nggak sama juga kan. Terus gue lagi nungguin nih mulai demonya anak-anak pro Beijing ini, tiba-tiba ada yang ini yang kongko cici gitu yang umur 60-an lah ke atas, pada ngobrol bahasa Indonesia. Gue nganya gini, ada kongko manggil, tuh si ini tuh siapalah pokoknya. Lah kok ada orang Indonesia disini?
Dia ngapain? Ikut demo apalagi liburan?
Gue juga nanya pertanyaan yang sama, pak ngapain pak di sini pak? Udah kamu kan kalau wartawan ini pakai face kan, jadi kelihatan kan press gitu kan. Kaget dia, kok ada orang Indonesia juga nih liput di sini wartawan. Kamu wartawan juga? Iya pak, saya di Jakarta. Bapak ngapain di sini pak? Ya saya sudah tinggal di sini sudah 40 tahun gitu.
Iya.
Anjir. Jadi mereka entah mungkin dulu karena 97 atau mungkin sebelum, kalau 40 tahun berarti sebelumnya dong.
Betul, ya sebelum dong.
Jadi jauh. Mereka reside apa untuk menetap di sana mungkin gitu kan. Dan mereka ikutan itu yang pro Beijing itu juga.
Oh, mereka yang pro Beijing nih?
Mereka juga pro Beijing juga, makanya gue bilang, ya
orang Indonesia, bahasa Indonesia tinggal di Hong Kong, pro Beijing.
Iya, nah, harusnya kan pro ini.
Nah,
ya.
Nah, makanya gue bingung. Entah, jadi itu membuat asumsi gue pribadi ya, bahwa mungkin ada settingan juga, tandeman, apa ya, tandingan yang dibikin secretly di bawah tangannya apa pemerintah Cina gitu untuk melawan ibaratnya ini. Tapi bukan pure dari orang-orang itu sendiri. Gitu. Akhirnya gue mengasumsikan bahwa ada teman gue juga yang orang Hong Kong itu bilang, gue juga gak ngerti bahasa mereka tuh apa gitu. Ya iyalah, kalau orang, ada yang orang bahasa Indonesia, ada yang orang, berarti ada juga yang orang Chinese mainland juga.
Betul, kan? Betul, betul.
Jadi
betul,
mereka
betul,
itu betul. Pendatang.
Oh, ya, pendatang. Intinya pendatang ya, foreigner juga untuk mengimbangi gitu ya.
Nah, cuman yang penting kan Chinese look like aja.
Iya, betul. Terus Yud, kalau lo lihat-lihat nih, yang ada sekarang kira-kira ini ada, ada aktornya nggak sih di belakang? Contohnya kan kalau OPM dulu ternyata ada Australia, mereka supply senjata gitu. Nah ini kalau Hong Kong ini sendiri kira-kira ada Amerika atau Inggris nggak sih di belakang ini nih?
Amerika kalau menurut gue sudah pasti di belakang semua ini. Gue orangnya ini banget, anti-kapitalisme banget. Tapi gue bekerja di korporasi yang menjunjung tinggi kapitalisme. Nah, tapi
ya lah. Tapi kira-kira ada ya, pasti ya. Itu kan gila, lo bayangin aja logistik puluhan ribu orang turun ke jalan itu kan gak sedikit ya.
Nah, satu hal yang jadi apa namanya, kelihatan banget gitu ya. Selain ini kan misalnya yang happening di dunia ini kan sekarang ada trade war kan.
Oke. Okay.
Between US and China.
Oh iya, banget sih. Sampai kita bisa reses gara-gara itu loh.
Nah, terus juga Donald Trump kan juga ibaratnya semua kebijakannya dia kayak ya, caur lah ibarat.
Caur, gitu caur,
kan.
Caur.
Juga benar-benar
Fed juga hancur-hancuran
nih kayaknya. Pengen banget ngalahin Cina gitu loh.
Yeah.
Nah. Terus tapi mereka tuh verbally tuh enggak ada apa ya, enggak ada statement tentang soal Hong Kong, enggak kelihatannya nggak mau ikut campur, tapi apa namanya ya, gue nggak tahu secara pasti atau apa ya, tapi kan pasti demi menguntungkan, nggak mungkin menguntungkan mereka juga dengan merugikan China, ya kan?
Oh iya iya, benar
merugikan
bener.
Lawan
benar, mereka nggak dapat apa-apa, nah, tapi mereka merugikan lawan,
kurang lebih betul, mungkin betul, seperti betul, itu. Betul. Ya jadi ada juga soalnya kadang-kadang tuh kalau di demo gitu mereka ada yang apa, protester itu ada yang bawa-bawa bendera Amerika, bendera Inggris.
Serius loh?
Serius.
Wah gila, ini lagi-lagi insight yang luar biasa
nah,
nih.
Nah jadi makanya gue bingung juga kenapa lo bawa bendera Amerika, bendera Inggris.
Nah itu sih.
Mereka nah bilang mengharapkan bantuan gitu dari Amerika atau Inggris.
Iya dong. Lo kalau perekonomian, bayangin aja puluhan ribu orang gitu ya yang demo, lo butuh logistik sih, lo butuh duit untuk itu.
Saat itu hal yang pernah gue dengar itu dari organizer-nya ataupun dan mungkin dari kolega gue juga ya. Orang Hong Kong ini kan tersebar di ini ya, seluruh dunia lah ibaratnya gitu kan. Dan biasanya orang-orang Asia itu komunitasnya balik, bagus gitu kan. Satu komunitas di luar itu bagus kan. Jadi komunitas orang Indonesia di US gitu atau di mana gitu. Nah, ini kan orang Hong Kong juga Chinese lah. Chinese juga tetap gitu kan. Nah, mereka tuh katanya banyak juga orang-orang yang udah menetap di US, di Kanada, di Australia, atau di mana, di Eropa, yang notabene mereka willing to donate gitu loh. Mereka bersedia untuk menyumbangkan uang atau apa itu untuk mungkin membantu mendanai demo ini gitu loh. Orang gua juga waktu itu lagi liputan gak lama, habis itu lagi jalan kayak gitu, ditawarin McD sama yang
tuh protes. Kan?
Nah, wah keren juga.
McD lagi McD kan? Lambang kapitalis sekali.
Iya, lambang kapitalis sekali. Kemarin gua yang Mei 2122 dikasih ayam doang sama yang dibungkusin.
Ayam sobana lagi kan? Iya, gak mungkin ayam KFC.
Mending, ada kuahnya gitu. Opor itu paling lama. Baru.
Oke, keren-keren ceritanya tentang Hong Kong ini. Ternyata gitu ya, nggak semuanya yang di TV ternyata nggak se-chaos yang kita bayangin gitu ya. Ternyata lo di sana juga oke-oke aja. Nah yuk, pertanyaan terakhir nih, the most painful project lo gitu di Reuters selain Hong Kong ini, lo pernah terlibat project yang sulit banget gak menurut lo? Yang lo belajar banyak gitu di project itu apa?
Yang dulu sampai dari 3 tahun terakhir, hampir 3 tahun terakhir ini story yang benar-benar gua apa ya, sulit sih.
Lurus sapi gitu ya.
Lurus sapi benar-benar apa ya, ini pengalaman hidup banget
gitu ya di situ ya.
Itu waktu kemarin di Palu, coy.
Oh, di Palu.
Palu.
Oh, kenapa tuh?
yang itu yang apa tsunami plus gempa plus likuifaksi itu 3-in-1.
Gila
itu, gue bayangin gue itu terbang ke Makassar dulu, dari Makassar gitu 2 hari gue naik mobil ke Palu buat
itu. 2 hari sih
dari enggak Makassar nyampe,
enggak, oh karena mungkin
2 hari semalam karena kita harus stay malam gitu.
Oh jadi, stay malam kalau lo jalan terus sih 8 jam 9 jam
pagi nyampe bisa
sih.
Nyampe karena apa ya, company policy-nya nggak boleh apa bahaya lah malam gitu kan. Nah itu benar-benar apa ya, itu pertama kali gue liputan gempa, maksudnya liputan bencana yang masif gitu loh. Ribuan orang meninggal
dan lo liat orang, di sana langsung ya.
Ribuan orang meninggal itu bukan ketemu semua, banyak yang nggak ketemu juga.
Dan lo ngelihat ada mayat juga di situ?
Alhamdulillah ya? Pada saat itu, gue ngelihat sih.
Oh lo ngelihat?
Ngelihat pada akhirnya. Yang diangkut-angkutin itu dari pakai eskavator itu ke atas dan timbun-timbun itu, wah. Itu mana pada saat itu, ya? Itu adalah di mana saat gue merasa pekerjaan gue itu sangat berat banget gitu. Ketika anggota keluarga yang pada akhirnya menemukan korban dari anggota keluarganya, misalnya anaknya jadi korban, itu yang diangkat.
Lo lihat ekspresi mereka.
Identifikasi pak, ini anaknya masih pakai baju SMP atau gimana gitu kan?
Wah gokil.
Ini kan gue harus ini ya, maksudnya minta ibaratnya wawancara gitu, ibaratnya statement dari si keluarga yang terkait gitu kan. Sementara kan mereka menangis gitu kan, sedih gitu kan. Gue jadi ikutan sedih. jadi maju mundur gitu. Mau interview enggak ya? Interview enggak ya? Akhirnya ya mau enggak mau ya interview lah, karena apa ya? Bukannya sebenarnya banyak orang bilang menjual tangisan segala macam gitu kan. Tapi ya
emang momentumnya di saat
momentumnya
itu.
Momentumnya di saat itu dan ya orang juga harus tahu dong gimana apa ya, biar empati gitu loh, ibaratnya
bener, itu kan kalau lo ngeliat kayak gitu lah, lo willing to donate-nya lebih gede kan
ya itu, jadi bener-bener real juga maksudnya. Akhirnya mau gak mau ya mereka juga
itu...
Alhamdulillah untuk apa ya, selama ini karena gue bersyukur gue tinggal di Indonesia, orangnya sangat ekspresif dan tidak takut untuk mengutarakan ekspresinya. Jadi mereka mau aja ngomong gitu sama gue.
Sih, itu membuka khasanah lo banget ya, waktu lo di Palu itu ya.
Itu
benar-benar the other side dari sih. Indonesia ya. Ya gila lo benar-benar. Oke, thank you banget ya waktunya.
Ya. Oke, sama aja.
Yeah. Thank you ya. Guys, ya. Yeah. Kayaknya gitu aja kita ngobrol sama Yudi. Nanti kita mungkin bisa ngobrol sama Yudi lagi tapi untuk project yang lain. Tapi yang untuk Hong Kong mungkin conclude-nya tadi udah sama Yudi bahwa di sana ternyata nggak semuanya berjalan segitu chaosnya, walaupun mungkin beberapa bandara juga sempat tutup, ratusan flight delay, tapi semua masih berjalan apa adanya gitu. Ya, yeah, thank you guys, see you.